kuulet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
Shalom, armsad raadiokuulajad. Nii hea on istuda stuudios laua taga koos Iisraeli sõbraga. Kuidas sinust Iisraeli sõber sai Hanna Kerli Metsala? Sellest kuulemegi tänases saates. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi. Tere tulemast!
Tere Ülo! Suur aitäh saatesse kutsumast ja tere ka kõigile kuulajatele! Minu sõprus Iisraeliga algas ühel väga huvitaval kombel. Ma kasvasin üles koguduses, kus räägiti Iisraelis, kus oli Iisraeli armastajaid, aga ausalt öeldes enamuse minu elust see tundus mulle selline võõras ja kauge teema. Ja ainukene võibolla ma sain aru ajaloolisest tähtsusest, aga isiklikult see mind küll ei puudutanud. Ja minu elu ühel õpingute etapil viis mind Ungarisse. Ma olin Ungaris, tegin seal ühe vahetussemestri ja muu hulgas Ungari on üks linn, kus on väga suur juudi kogukond. Seal on väga ime ilusad, eriti Budapestis on suured ilusad sünagoogid ja juudi restoranid ja ausalt öeldes niimoodi vaikselt ma kuidagi minu lemmik söögikoht oli üks juudi hummuse restorani kett. Ja ma seal käisin ringi, aga ma ei olnud ikkagi veel teadlik sellest. Ja tegelikult huvitav on see, et tollel ajal üks hommik ka minu enda palve elus Jumal ütles mulle, et ma hakkaksin šabatit pidama. Ja ma ei olnud kunagi kuulnud, mis asi see šabat on. Ja siis teadsin, et okei, kuskil vanas testamentis midagi sellist oli ja siis uurisin selle tausta ja lugesin lihtsalt, mis piibel, mida Jumal oli Iisraeli rahval öelnud, et mida tuleb teha ja siis oma sõprade seas ainukesena ma hakkasingi siis kord nädalas, ma võtsin selleks laupäeva, mul kuskilt meenus, et vist oli see laupäev ja eraldasin selle päeva täielikult Jumalale, et see oli päev, kus ma alustasin sellega, et ma võtsin aega lihtsalt palveks sõna lugemiseks kogemiseks käisin Jumalaga koos jalutamas ja siis nii-öelda noh, niimoodi pidasingi sellist šabatit ja ei pannud kunagi ühtegi teist plaani laupäeva päeva peale. Ja mul veel sõbrad seal Ungaris, kes olid ka nii-öelda pagan kristlased või paganad, küsisid, mis šabat, kas seda juut või? Ja ma nagu siis kuidagi, et ma ei tea nagu, et südamest ilmselt olen, ma ei oska öelda nagu, aga noh, niimoodi vaikselt see asi minu jaoks algas. Ja siis juhtus selline lugu, et minu sünnipäeval, minu 25. sünnipäeval, minu head sõbrad Ungarist viisid mind reisile Bosniasse. Ma ei olnud kunagi Bosnias käinud, see on väga, kus juures väga kauni loodusega maa, muidugi sõjakolle on sealt või sõda on üle käinud, see on väga traagiline, aga ta on tõeliselt ilus maa ja me peatusime sellises väikeses linnas nagu Mostar ja siis me olime selline väike seltskond, mis me olime 4-5, 24-25 aastased inimesed, noored ja astusime ühte hostelisse sisse ja seal oli üks selline vanem meesterahvas kusagil 50 aastane või niimoodi väga jutukas ameeriklane. Tuli kohe meie juurde, ma mäletan, tal oli seljas valge ülikond ja ta oli selline kohe, et paistab silma, küsis meid, kus me tuleme ja mis me teeme ja noh, niimoodi rääkisime seal kõik koos. Ja minul juhtus selline naljakas lugu, et keset seda rõõmsat ja elavat juttu, korraga ma vaatasin seda meest ja minu südan täitis sügav kurbus. Ja absoluutselt see ei olnud mulle loogiline, ma ei saanud aru, mis kohas see tuleb, seal meie tundus tal kõik oli korras ja aga ma olin nagu ära õppinud selle, et kui selline nagu tunne või selline asi südamesse tuleb, et seda tuleb tähele panna, et mitte niimoodi kõrvale visata ja ma pärast meie vestlust lihtsalt eraldusin jälle, läksin oma tuppa ja lihtsalt läksin palvesse ja küsisin, et püha vaim, et miks ma tunnen seda kurbust, mis see on. Ja Jumal andis mulle koheselt südamesse ühe kirjakoha ja nagu tuligi selline number, mis on ka mul harv asi, et mul tuleb küll erinevaid pilte ja sõnumeid, aga tuli selline number ja see lugu, mille ma piiblist avasin, siis oli vanas testamendis lugu, kus Jaakob põgeneb Eesavi eest ja on teel Laabani juurde ja seal on selline stseen, kus ta on kõrbes ja piibel ütleb, et ta võttis kivi oma pea alla endale padjaks ja see on tegelikult esimene koht sellel teekonnal, kus Jumal ilmutab ennast isiklikult Jaakobile ja nad teevad lepingu. Jaakob ütleb Jumalale, et kui sa mind elusana tagasi tood mu isa koju, et siis mina ja minu pere me teenime sind. Ja see on see koht, kus on nii-öelda see ilmutus on taevatreppides, kus inglid käivad üles alla ja siis selle paiga nimeks saab Beitel. Ühesõnaga, selline lugu satub mulle siis piiblist ja kohe püha vaim, kui ma olin selle ära lugenud, ütleb mulle, et see mees on nagu Jaakob. Et ta on oma elus jooksus, ta põgeneb, et ta ei tea, kuhu ta läheb ja ma tahan, et sa ütled talle, et ma tean, kes ta on ja kui ta minu nime hüüab appi, et siis ma viin ta koju. See on selline üsna spetsiifiline ja konkreetne sõna. Ja see tuli mulle nii sügavalt ülesse ja ma otsustasin, nagu ma olen ka varem palju kordi teinud, et mul pole midagi kaotada. Maksimum see mees arvab, et ma olen natuke hull, aga mis seal ikka. Et see võit, kui see asi on õige, on palju suurem. Ja ma siis läksin selle mehe juurde ja kutsusin ta välja kohvi jooma järgmine hommik siis. Ja me istusime seal kesklinnas. Selline hall vihmane ilm oli, kõik ülevad tunded olid muidugi kadunud, aga ma olin otsuse teinud ja siis rääkisime seal reisist ja ta oli selline väga rõõmus mees ja siis ma korraga lihtsalt ütlesin talle, et tead, et ma olen kristlane ja mul juhtus selline naljakas lugu, rääkisin talle selle loo ära, et ma tundsin vajadusta eest palvetada ja et Jumal andis mulle ühe sõnumi ja ma küsisin, et kas ta tahaks seda kuulda. Ja see jutukas Ameerika mees oli paari hetkega täiesti surm tõsine ja muutus selliseks vaikseks. Ja ta lihtsalt, ta ei öelnud mitte midagi, ta lihtsalt noogutas. Ja ma siis rääkisin talle selle kirjakoha ja kogu selle Jumala antud sõna ära. Ja pärast seda ma nägin, et seda ta väga sügavalt liigutas, ta oli pisarates, aga ta ei öelnud jällegi paar minutit mitte midagi. Ja siis mõne vaikuse järel esimene asi, mis ta ütles, oli, et ma olen juut. Ja kui ta selle lause ütles, siis minu sees toimus midagi erakordset ja mul toimus üks täiesti üleloomulik plahvatus. Ma olin täidetud armastusega juudi rahva vastu, ma ei teadnud mitte midagi, ma mõtlen, et ma olin oma väikes šabatit seal pidanud ja mitte midagi ei saanud aru, aga ma olin pealaesti alata olen nii täidetud armastusega ja ma vaatasin tal otsa, ma teadsin, et see mees seal on minu vend, et ta on nii-öelda minu kadunud vend, et tegemist on Jumala rahvaga ja et noh, mul tuli meelde kõik see, mis ma olin kuulnud, et jah, et Jumala on nagu pannud katte oma rahva silmadele, aga see ära tundmine, et meil on sama lepingu Jumal oli absoluutselt koheselt olemas ja teine sügav teadmine oli see, et selle mehe kodu on Iisrael. Ja siis, kui ta oli niimoodi vaikinud jälle seal mõned hetked, siis ta hakkas mulle oma elust rääkima ja ta ütles mulle seda, et ta on pärit Kaliforniast väikesest holokausti ellujääjate perekonnast. Mõlemad vanemad olid ellujääjad ja 4 aastat enne meie kohtumist siis seal Bosnias mõlemad vanemad umbes samal ajal surid. Ja ta ütles, et see temale, tal on õde ka, aga see oli tema jaoks nii kirjeldamatu lein, et ta on 4 aastat reisinud riigist riiki järjest ja ta lihtsalt ütleb, et ta ei oska nagu, ta ei tea, kuhu minna või mida teha selle leinaga. Ja muidugi siis ma sain aru, et see sõna, mis Jumal andis, oli täpselt õigesti tema jaoks. Ja kui ta siis jagas seda, ja siis noh, muidugi ma kuulasin teda ja me koos palvetasime. Aga see mees sai väga sügavalt puudutatud ta ja mina seal juures samamoodi, et selles paigas ja selles hetkes oli väga tugev Jumala ligiolu ja siis, kui me olime vestluse lõpetanud, tema läks oma teed, mina läksin oma teed ja ma olin nii tänulik, et tema südames on midagi juhtunud, aga minule endale suureks üllatuseks juhtus ka minu südames midagi. Ma läksin tagasi Ungarisse Budapesti ja korraga ma nägin, et ma olen keset juudi linna, ma nägin seal neid sünagooge, ma nägin seda restorani, ma sain aru, et ma pean mingit šabatit ja minu südames oli tõusnud selline armastus juudi rahva vastu, et ma palvetasin ja ütlesin Jumalale, et ma olen nii tänulik, et sa mind kasutasid nii erilisel otstarbel, et ma sain õnnistada sinu rahvast, et ma nii tahaksin, et ma võiks seda veel teha. Ja sealt tegelikult läkski see lugu lahti, et mõni aeg hiljem tuli mulle võimalus, see oli ka, ma ei rääkinud sellest loost mitte kellelegi, aga 6 kuud pärast seda aega oli minu kodus minu isal külas Albert Veksler ja rääkis stipendiumitest ja õppimisvõimalustest Iisraelis. Ja siis ühesõnaga see lugu läheb edasi, aga juba võib-olla aasta pooleteise pärast ma leidsin ennast Iisraelis.
יברך אדוני וישמעך יאר אדוני פניו אליך יקולך ישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום סיני סנטוי Oma pale paista su peale, olgu armuline sul, issand tõstku oma pale sinu üle ja sul andku oma rahu. Santos, tu oma vale, sino eres. sul andku oma rahu.
Kuulsite just minu lugu, kuidas Jumal puudutas mind Iisraeli armastusega Budapestis. Ja nüüd me läheme edasi ja ma räägin, kuidas minu tee jõudis Iisraelini ja mida Jumal minuga seal tegi.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Ma kuulsin võimalustest Iisraelis õppida meie pere hea tuttava või tähendab sõbra Albert Veksleri käest ja esialgu, kui see uudis minuni jõudis, ma pean ütlema, et mul ei tekkinud mingid elavaid tundeid, et ma olin just lõpetamas oma bakalaureuse kraadi ja mulle tundus, et aitab õppimisest küll. Ma vaatasin seda ülikooli võimalusi ja otsustasin ka, et ma vaatan selle stipendiumi tingimusi. Muuseas ütlen ka, et tegemist oli Iisraeli välisministeeriumi stipendiumiga ja see on päris sellised kõrged nõudmised on sellel võimalusel, see on siis just sükeste rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia erialal ja ma siis uurisin seda ja ma vaatasin, et ma ei kvalifitseeru, mul ei ole piisavalt head hinded, ma ei jõua tähtaegadega ja seal oli väga palju probleeme. Ja siis ma selle mõtte nii-öelda paningi kõrvale. Ja siis aeg läks mööda ja täpselt 7 päeva enne seda stipendiumi tähtaega, see oli siis 23. november, Ja see oli jällegi laupäevane päev, ma ärkasin hommikul ülesse ja püha vaim oli tugevalt minu peal ja mul oli vaimus selge teadmine, et see on Jumala plaan, et ma lähen Iisraeli ja ma pean tegema kõik, mis on minu võimuses, et see stipendium saada. Ja ma mõtlesin, et olgu selline tugev tunnetus oli sees ja mõtlesin, et mida ma siis saan teha. Ja tollel ajal ei olnud igasuguseid sotsiaalmeediaid ja WhatsApp ja sellised asju, et olid nagu saatkondadel ikka tavatelefonid ja siis süksed e-mailid, korra nagu süksed valitsus e-mailid. Ja siis ma kirjutasin 2 kirja, ma kirjutasin otse Iisraeli välisministeriumile, sinna stipendiumi kontaktile ja siis kirjutasin suur saatkonda Helsingis. Ja ma ei valeta, et kirja sisu oli täpselt selline. Tere, minu nimi on Hanna. Ma olen Eestist, ma tahaksin väga Iisraeli õppima minna ja sellele stipendiumile kandideerida, aga ma ei kvalifitseeru, et ma palun, et te teeksite mulle erandi. Ja siis lugupidamisega Hanna Metsana oli seal all. Selline kiri siis. Ja üsna varsti tuli mulle Helsingi saatkonnast viisakas vastus, et lugupeetud Preili Metsala, see on väga tore, et te tahate Iisraeli minna õppima, aga tegemist on suure rahvusvahelise stipendiumiga ja teie pärast me selle korda ei muuda. Punkt. Proovige uuesti järgmine aasta või mõni teine kord. Arusaadav, selles ei olnud mingit üllatust minu jaoks. Aga siis tuli üks üllatus. Iisraeli välisministeriumist ilma pealkirjata tuli kiri. Ja teen kirja lahti ja kirja sees on ainult üks rida. Okei, me teeme sulle erandi, ütle neile, et me oleme nõus ja siis kellegi nimi, Juval. Ja ma vaatasin esialgu, et mis nali see on, et ei mingit viisakat pöördumist, mitte midagi ja mingi Juval nagu kellegi ees nimi, et mis asi see on nagu. Aga kontrollisin aadressid üles ja veendusin, et ei, see on ikkagi õigest kohast ja Helistasin Helsingisse saatkonda ja rääkisin, et teate, sükki naljaks lugu, et keegi mulle sealt ütles, et nad on nõus. Ja saatsin kõik kirja edasi ja Helsingis saatkonnast nad olid muidugi ütsid, et okei, et me uurime, et me nagu nii-öelda helistame sulle tagasi. Ja ka minu südames oli see teadmine, et okei, see on roheline tuli. Nüüd tuleb hakata jooksma, et kõik paberid kokku saada. Mul oli ainult mõni päev, et seda teha. Vaja oli arsti kontrolli, mingisuguseid ülikooli dokumente ja terve rida pabereid. Noh, ma võin näiteks öelda, et mul üks teine sõbranna aastaid hiljem kandideeris samale stipendiumile. Ta kogus oma pabereid keskmiselt 3 kuud. Ja mul oli umbes 3 päeva, et see oli täiesti ime lugu ja noh, juhtus selliseid asju näiteks, et helistasin oma arstile kohe ja arst oli Hiiumaal puhkusel ja ütles mulle, et kuule unusta ära, et ma panen selle, noh, et me ei jõua ja et ma olen üldse ära ja midi huvita ja noh, umbes mida iganes. Ja siis pani toru ära, mina istun autos ja palvetan, ütlen, et Jeesus, kui siin sinu tahe, siis mul on seda tõendit vaja. Ja arst helistab mulle tagasi 20 minuti pärast ja ütleb, et jah, et ma olen teel laevale, et ma tulen täna õhtul sinu pärast linna, et ole sellel ajal selles kohas teeme kõik kontrollid ära. Ja ülikoolis täpselt sama olukord, et ma ei olnud isegi veel oma bakakraadi lõpetanud, mul oli vaja juba mingid lõpupabereid ja dokumente, ma olin just oma selle teesi või selle bakalaureuse töö sisse annud, nii et see, ma ütleks isegi, et see oli keelatud mingid paberid seal väljastada, aga astusin sinna kontorisse sisse ja lihtsalt ütlesin, et teate, et mul on vaja sellist tunnistust, mis ütleb, mis on mu lõpetamise kuupäev ja kinnitab, et ma lõpetan selle kooli siin. Ja see sekretär oli korraks vait ja niimoodi hämmeldunud ja siis vaatab mul otsa ja küsib, et mitu dokumente sul vaja on ja mis seal täpselt kirjas peaks olema. Ja tegi mulle need paperid seal valmis ja ma niimoodi sees väriseb kõik see ei ole niimoodi, et ma seal kuidagi, et see oli nii usu peal minek, et noh, ma absoluutselt ei olnud aimugi, mis saab ja lõpuks noh, mul oli vaja ka saatkonda need paperid kõik toimetada ja siis ka täiesti üle loomulikult ega mul mingit raha ei olnud, aga lihtsalt keegi täiesti mitte seotud inimene astus sisse ja ütles, et mul on südames sulle anda täpselt see reisi raha ja et sa saaksid viia paperid Soome. Et see oli täiesti üle loomulik ja 3 päevaga oligi pupti kõik koos ja minu paperid sees. Ja siis läks veidi aega mööda, jõudis kätte mai kuu, enne mai kuud tegelikult ja see on ka väga naljakas lugu, et mul tuli hästi tugevasti südamesse kuidagi, et ma nii tahaks juba Iisraeli minna, mul on nii suuri igatsus, ma ei kunagi käinud, ega ma ei teadnud, mis mind seal ootab, aga nii tugev oli see igatsus mu sees. Ja siis läksin Haapsallu, üks väike kogudus oli seal, me tegime õega seal ülistust, ja täiesti jällegi tundmatu inimene tuli minu juurde ja ütleb mulle niimoodi, et tere, et noh, kutnu nagu tutvusime, ütleb, et tead, Jumal näeb, et sa kibeled, et juba Iisraeli minna. Ta tahab sulle öelda, et ära karda, et sa võid minna, et uksed on sulle avatud. Ja kuidagi, noh, jällegi üle loomulikul teel oli tekkinud mulle üks raha, ja kõik need asjad on tegelikult täis selliseid tunnistusi ja lugusid, et see on niukene jumala lugu, aga nii see läks, et ma ostsin teiseks maiks siis endale lennupiletid, stipendiumid mul veel vastust ei olnud, aga ma istusin lennukisse ja ühe otsa piletiga läksin Iisraeli. Ja veel palvetasin lennukis ka, et jumal, et kui see ei ole sinu plaan ja kui ma olen täiesti hulluks läinud, et siis ära üldse luba mind sisse, las see maa kohe sülitab mind tagasi välja, et ma ei taha üldse minna, kui see ei ole sinu käest. Jõudsin siis Iisraeli ja mind oli hirmutatud ka, noh, nii-öelda hirmutatud, aga noh, hoiatatud ütleme, et Iisraeli piir on nii karm ja sul peavad olema vastused ja ma tean ka isiklikult inimesi, kellel on läinud seal hullult kaua ja igast probleeme ja trallala on sellised asju, et aga mina palvetasin, jah, mis oli mu palve, et jumal, kui see on sinu tahe, luba mind sisse. Ja siis jõuan sinna piiripunkti ja paberid käes seal värisen ja mõtlen, et mida ma ütlen. Ja ühe otsa piletiga ja siis see naiste rahvas istub seal ja küsib, et tere, kas te olete esimest korda Iisraelis? Ja ma ütlesin, et jah, olen küll. Ta küsis, et kui kauaks sa nagu plaanid jääda siia? Ma ütlesin, ma ei tea. Ja siis ta vaatas mul otsa, naeratas, andis mulle mu passi tagasi ja ütles, et olgu sul üks õnnistatud aeg Iisraelis. Ja see oli mulle nii selline suur kinnitus, et ainult oligi niimoodi sinna vastu nagu lubatud või sisse lubatud. Ja siis ma läksin pere tuttavate juurde Jeruusalemas, see oli mu esimene peatumispaik. Ma olin sinna 8 nädalaks plaanind jääda, edasi ei teadnud, mis saab. Ja hakkasin õppima tundma elu Iisraelis. Ja võib-olla siia ma räägin ka, mis juhtus oli see, et noh, see oli mu jaoks päris suur šokk Iisraeli väga paljudele, ühtepidi ka minul oli selline vaimselt väga tugev, ma tundsin nii tugevat sidet selle kohaga ja siukene koju jõudmise tunne, nagu mul paljud tuttavad ja sõbrad on kirjeldanud, mina kogesin seda ka niimoodi, aga teistpidi oli ka täielik džungel. Ma ei julgen seal alguses isegi üle tee minna, see oli täies, ma ei saa mitte midagi aru, see oli nii intensiivne kõik ja see oli päris selline kohanemine ja õppimine minu jaoks. Ja siis, aga noh, eks ma olen ka julge selles mõttes, et ma jalutasin seal ringi ja noh, vaikselt rohkem ja ringi jalutades ma noh, muidugi nägin igal pool noori sõdureid. Selliseid 20-aastaseid ja jällegi minu jaoks täiesti uus kogemus ja seletamatu, aga iga kord, kui ma neid nägin, siis nad puudutsid mu südant. Ja ma lihtsalt käisin ringi ja õnnistasin neid, niimoodi palvetsin oma ette, et Jumal hoiaks ja Jumal õnnistaks neid. Ja siis üks päev ma olin leidnud seal ühe koguduse, istun koguduses pärast teenistust ja minu kõrval istub selline pikkade blondide juustega noor tütarlaps. Ja ma siis vaatan ja küsin, et kus ta on ja ta küsib, kus mina olen, ta räägib, et ta on Hollandist ja nii edasi ja ma küsin, mis ta teeb Iisraelis ja ütleb, et jah, et ma olen nagu sõjaväes vabatahtlik. Ja ma nagu mõtlen, et oo, et kas ta siis on juut, et ta tegi siia sisse rände või mida iganes ja ei, ma pole mingi juut, ma olen puhta hollandlane, et ma olen ühes mingis sükses eriprogrammis nagu. Ja ma nagu mõtlesin, et väga naljakas asi, aga küsisin kohe selle kohta infot ja ta andis mulle selle organisatsiooni nime ja kontaktid ja siis ma vaatasin, leidsingi on olemas selline vabatahtlike sõjaväe osa Iisraelis, kus siis käivad teenimas kas vanemad juudid või siis ka erinevad kristlased Iisraeli tegelikult läbi Iisraeli ajaloo on erinevates sõdades kristlased käinud aitamas. Ja ma vaatasin ja kohe tunnen südames, et võt, see võiks olla minu järgmine samm. Aga noh, see oli päris sükkene hull asi, sest et noh, seal oli... See on päris sükkene karm süsteem, et seal on niimoodi igal piirkonnal maailmas on oma koordinaatorid ja tehakse põhjalikud taustakontrollid ja nii edasi ja mina olin juba Iisraelis, mul ei olnud mingid koordinaatorid ega kontrolli, et ma lihtsalt elistasin selle organisatsiooni juhile ja samamoodi nagu alguses peale oma suhtlustes Iisraeli saatkonnaga ütlesin, et tere, ma olen Hanna. Et ma olen Eestist ja ma väga tahaks tulla teid teenima et ja teiega koos vabatahtlikuks, et aga noh, et ma olen juba Iisraelis ja noh, ma ei tea, kuidas see käib üldse. Ja see naiste rahvas teiselt poolt oru ütles, et väga tore, tule selleks kellaks ja selleks päevaks Tel Avivi, et saame kokku ja räägime. Läksin siis Tel Avivi ka esimest korda oma elus ja suur linn leidsin selle kohviku seal kuidagi ülesse. Ja istusime seal niimoodi kahekesi maha ja sükkene tore elav punaste juustega naiste rahvas oli seal. Ja siis räägime ja noh, kõigepealt ta küsib mult, et miks ma tahan minna sinna sõjaväkke ja mis mu nagu motiivid on. Ja ma seletasin talle natukene, et ma lihtsalt tahan teenida ja et ma näengi neid noori inimesi ja et ma usun, et Iisraeli toetada on väga õige ja et see on mingid asju ma seal oma elust lihtsalt jagasin. Ja siis ta niimoodi kuulab ja vaatab mind ja ütleb mulle, et tead mis, et teeme selle asja ära, võtame su sinna programmi vastu, et kuidas sul on ja siis võtab niimoodi kotist välja sellise pataka pabereid jälle ja hakkab järjest küsima, et kuule, et mingid tausta asju, mis ma olen teinud ja kus ma olen olnud ja kes on mu vanemad, kõik need paperi, need pooled ja siis ütleb, et kas sul arst on Iisraelis, et peaks mingi arsti kontrolli tegema, et mul ei ole nagu, ütles, et pole hullu, siis võtab selle arsti dokumendi, et noh, kas sul on see haigus olnud? Ei ole. Kas sul on see haigus olnud? Ei ole. Kas sul on need asjad? Ja siis mingisuguse 20 minutiga see süga patakas paperib, me täitsime kõik ära ja siis ta ütles mulle, ütles, et kella ja paiga ja ütles, et sealt läheb buss ja et nädala sees oled seal sõjaväe baasis nagu koos teiste vabatahtlike sõduritega ja siis nädala vahetus, et saad nagu oma siis kuskil mojal olla oma tuttavate juures. Ja nii see läks, ma leidsin ennast juba paari päeva pärast Iisraeli ühes sõjaväe baasist ja parandasin seal tankiraadioid.
This is my worship, this is my offering, in every moment I withhold nothing, I'm learning to trust you, even when I can't see it, and even in suffering, I have to believe it. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. Felt like a burden, but once I could grasp it, you took me further, further than I was asking. And simply to see you, it's worth it all.
Jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. You're the only truth, the life, the way. I'm done chasing feelings.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänase saate külaline on armastud Iisraeli sõber Hanna Kerli Metsala. Ja milline tema tee Iisraeli sõpruse juurde on, seda tänases saates just kuulete. Mina on saatejuht Ülo Niinemägi ja pooleli jäime me seal, kus sa olid plaaninud minna kõrgkooli Iisraeli, kuid vahepeale jäi veel sõjaväeteenistus.
Just nii. See oli siis juunikuu aasta 2012, kus ma olingi Iisraelis, see oli palavaeg, istusin sõjaväebaasis ja parandasin tankiraadioid. Seda kurvi oma elus ei oleks ma kunagi osanud ette näha, aga see siiski oli üks tohutult oluline etapp minu jaoks, sest et midagi juhtus jällegi minu südamega seal sõjaväebaasis. Vahel me ka vaimu liikumistes ja kuidagi üldse kristlastena me võime minna päris kergesti uhkeks. Et see on üks, ma arvan, inimlik asi ja lihtne asi, et mul on tunnetus ja mul on vaimu liikumine ja ma siin lähen ja ma ei tea, mina tollel ajal mõtlesin, et ma võin minna tead Iisrael ja Jumal teeb mul kõik uksed lahti ja et selline asi see on, aga hoopis Jumal tegi minuga seda, et ta pani mind kõigepealt teenima, ta pani mind puhastama sõdurite varustust, parandama tankiraadioid, koristama nende sõjaväe baase ja ütleme see paik ja see keskkond seal oli tõesti selline, et sa lihtsalt, sa pead seal teenima, et see, sa ei saa nagu, muidugi ütleme, see, need, kes seal vabatahtlike juhtised olid väga tänulikud ja noh, tegelikult meil tekis ka nende sõduritega väga eriline sükene kontakt, et me elasimegi nendega koos seal baasis ja aga noh, nagu näha nende elu ja kuidagi ka nende südant selles teenistuses, et noh, nad on lihtsad inimesed, nad noored inimesed. Mina 20-19 aastasena olin läinud maailma teinud, mida mina tahan. Ma lähen õppima ja hakkan ennast arendama, aga Iisraelis ei ole niimoodi, et seal on 19-20 aastased, kõigepealt sa annad tagasi, kõigepealt sa annad oma riigile, oma vanematele, oma perele sa annad tagasi ja see on nende jaoks tüdrukutel 2 aastat ja poistel 3 aastat oma elust, kus nad teevadki võib-olla mõni on mingisuguses ohtlikus või ütleme lahingus üksuses, aga teised 2 aastat koristavad ja ma ei tea, korraldavad logistika varustus seal ja teevad sellest lihtsat tööd ja lihtsalt, ma ütlen, mina ei olnud seal 2 aastat, ma olin seal lõpuks niimoodi 2,5 kuud, aga see tegi mu südamega midagi. Ja tegelikult see, ma olin siis kandideerinud ühele rahvusvahelile stipendiumile ja see vastus selle stipendiumi kohta tuli mul siis, kui ma olin ise üleni tolmune ja koristasin seal armee baasis asju. Ja siis korraga tuli mulle telefonikõne, tähendab see juhendaja seal, meil tegelikult telefonid ei tohtinud olla seal kaasas üldse, et, või noh, nagu sees, et ainult õhtuti saame vaadata, aga see juhendaja tuli mu juurde, ütles, kuule, et su ema otsib sind. ja kuidagi noh, ma sain siis emaga rääkida, ema ütles, et kuule, et saatkond helistas ja ütles, et sa said stipendiumi endale ja muidugi see oli tohutu rõõmu uudis, see tähendas, et ma sain ülikooli minna, kuigi see stipendiumi rahadega ja kõige sellega oli ka see, et see ülikool tegelikult oli väga kallis ja see stipendium ei katnud kogu kulusid, et seal oli ka, see oli usu teekond tegelikult õppida seal, aga õppima ma sain ja ütleme pärast siis, kui ma selle noh, need 2,5 kuud seal sõjaväebaasis lõpetasin, ma läksin korraks Eestisse ja siis juba oktoobrikuus olin tagasi Tel Avivis, et alustada oma õpinguid ja ma õppisin sellist eriala nagu julgeolek ja diplomaatia. Tegin siis oma magistrikraadi seal, meil olid väga, väga põnevad ja erinevad kursused ja väljasõidud ja mida kõike. Et see oli ka üks väga, väga erakordne võimalus ja siit võibolla ma räägin sellise seiga. Nagu ma enne mainisin, et see stipendium kattis ainult osaliselt õppemaksu ja mul oli puudu, noh, ma võin selle summa öelda, mul oli kusagil 12 000 dollarit puudu õppemaksust. Ja noh, minu vanemad ei läinud panka röövima ja ei olnud ka neil tagataskust kuskilt sellist summat võtta ja tollel ajal ka see oli väga, väga suur raha. Plus, ütleme, noh, see stipendium kattis siis 1/3 sellest õppemaksust ja andis mulle elamisraha 9 kuuks. Aga Tel Avivi elu, kes on käinud, teab, on väga kallis üldse Iisraeli elu. Seal on eriti üürihinnad ja kõik asjad, et see on väga, väga kallis värk. Kus juures isegi oma elamiskoha ma leidsin, see oli ka täielik ime lugu, sest ülikooli ümbrus tegelikult on Tel Avivi üks rikkamaid ja kallimaid piirkondi. Ja kõik mu sõbrad elasid kuskil lõuna Tel Avivis väga kaugel, võtsid nagu sõitsid bussidega, et need klassivõed ja klassivennad, ma ei tea, vähemalt vist 1,5–2 tundi iga päev edasi tagasi nagu sõitsid bussidega. Ja mina otsisin ka muidugi elamist ja vaatsin seal erinevaid korteri kuulutusi ja tuli südamesse, vaatsin, üks kuulutus oli, aga see korter oli nii kallis ja ma nagu kuidagi mõtlesin, et jumal, et miks ma siia peaks, miks ma temaga peaks üldse ühendust võtma, et mul pole šantsigi, minu eelarve oli mingi 2000 šeeklit ja see korter oli 6500 oli üür. Nii et ma mõtlesin, et no see on nii totter, et mis ma siin, aga nii tugevalt südames, et tead, võtta selle naisega ühendust. Ma siis kirjutsin, et tere, ma olen siin õpilane, minu eelarve on 2000, et kuidas nagu, et äkki sul on nagu mingi võimalus, eks ju, ja see naine vastas mulle ka koheselt ja ütles, et tead, et noh, sul on õigus, et selle korteri jaoks 2000 on natukene vähe, aga kujutad ette, et mul on sinu ülikoolist nagu paarisaja meetri kaugusel üks teine korter ja see on üks, nagu ma remondin seda, seal ei ole mööblit, seal on nagu mingid asjad natuke kipakad, aga tead, kui sa tahad, et see remont nii-öelda võtab veel aega, et ma kohe seda ei alusta, et sa võiksid kolida sinna. Ja siis see naiste rahvas ise autoga viis mind nagu kohale sinna, tõi mulle kilekotiga panne, potte, mingisuguseid, mida ma vajasin, eks ju, kuskilt hankis mulle madratsi ja ma alustasingi oma elu Iisraelis selles väikeses korteris ja mul oli paarsada meetrit ülikoolini minna. Et see oli niukene õnnistus seal niimoodi üldse olla ja noh, muidugi siis oli see õppemaksu teema. Ja sellega oli see naljakas lugu, et kui ma palvetasin selle pärast, muidugi ma otsisin stipendiume ja võimalusi ja mida ma püüdsin mõelda, aga püha vaim ütles mulle, et Hanna, et see raha tuleb nii, et sa ei saa teada, kes selle ära maksis. Mõtlesin, et see on küll veider. Ja noh, ühesõnaga, aga mul nagu varianti ka ei olnud ja ausalt öeldes ega minu mingid enda pingutused ei toonud mingit tulu, nii et ma lihtsalt läksin edasi selles loos ja mul oli veel see naljakas lugu, et mul oli klassiõde, üks juuditar, kes oli olnud kunagi usus, aga nagu noh, jumala juurest ära läinud ja ta oli õudsalt sapine jumala peale ja mingites vestlustest tuli välja, et ma olen kristlane ja ma ei mäleta seda ka, aga kuidagi ma jagasin talle mingites oludes, et noh, et tead, et ma et noh, ta küsis vist, et kuidas sul õppemaksuga on, et see on nii kallis ja ma ütlesin, et tead, et ma loodan jumala peale, et aga ehk mul on imet vaja küll. Ja see tüdruk aasta aega, noh, sisuliselt terve õpingute aja, peaaegu, et iga päev käis mul juures küsimas, et noh, Anna, et kus su jumal siis on, et kuidas on nende rahadega ja iga päev peaaegu. Ja mul oli niimoodi, et oli päevi, kus ma läksin pärast tema küsimist sinna kuskile puude varju nutma, sest mul ei olnud aimugi, kus see raha tuleb ja mida ma sellega teen ja see lihtsalt niimoodi kasvas ja kasvas ja kasvas. ja lõpuks asi jõudis sinnamaani välja, et mul oli lõpetamiseni umbes kuu aega, seda raha veel mul ei olnud. Ma olin saanud praktikale Jeruusalemma ühte sellisesse uurimiskeskusesse ja nii-öelda sealt oli niimoodi, ma teadsin, et mingi tasu selle eest on, et kui tõenäoliselt kusagil $2000 tuleb selle eest tasu, aga 10,000 mul oli ikkagi puudu. Ja siis ma see niimoodi tiksusin ja lõpuks tuli ülikoolist e-mail kõikidele õpilastele, et okei, et teate, et kuu aja pärast on lõpetamine, et selle nädala jooksul te peate oma arved ära tasuma, et muidu lõpetamisel ei pääse. Ja mina mõtlesin, et see on. Nüüd on see tund käes, ma olen täiesti valesti aru saanud kõigest ja nüüd on võlgades ja ma ei tea, äkki mind arreteeritakse või mina ei tea, kuidas see lõppe tulevad nii trafid ja süda niimoodi vajus saapa säärde nagu Ja siis jällegi kuulen südames sellist häält, et Hanna, et ära karda, et tee lahti oma ülikooli nii-öelda õppemaksuse bilansi leht. Ma olin seal 100 kordi aasta jooksul käinud, ma teadsin täpselt, mis seal seisab ja teadsin, et seal on 10,000 võlg. Ja siis teen selle leheküle lahti ja korraga vaatan, et võlg on mingisugune paar tuhat, nagu umbes täpselt see summa, mis ma sain sealt praktikalt ja kõik üleend on nagu makstud. Ja ma jõllitan seda ekraani ja ma absoluutselt ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Ja see jooksin, ma olin täiesti šokis, ma jooksin oma isale ja ütlesin, et ma ei saa millestki aru enam nagu. Aga samas mul oli nagu see teadmine küll. Nii kui ma seda nägin, ma ütlesin, et jumal, ma ei tea, mis siin toimub, aga ma võtan usus vastu selle, mida sina tahad teha ja et isegi kui see on mingisugune viga arvutis, et siis ma tänan, et sa päästad mind sellest olukorrast välja, et ja seda ma lihtsalt tahan eraldi välja tuust, ma usun, et see on õudselt oluline, et kui me räägime niimoodi usus käimisest ja usus asjade vastu võtmisest, siis nendel hetkedel ja nendel aegadel see on väga oluline, kuidas me reageerime, kui me näeme mingit imet. Ja mul oli see, kuskilt tuli see tarkus, et ma ütlesin Jumalale, et ma usun. Ja helistasin isale ja isa ütles ka, et tead, kirjuta oma ülikooli sekretärile lihtsalt veendu, et kõik on korras. Ja ma siis seda ka tegin, et saatsin neile ühe e-maili ja küsisin, et tere, et ma lihtsalt kontrollin, et kas mul õppebilants on ikka selline. Ja tuli mulle vastu selline positiivne vastus, et jaa, et kõik on sinu eest nagu makstud, et ainult need paar tuhat on veel puudu, et katsu see ära korraldada. Ja tänase päevani ma tegelikult, ma ei tea, kuidas see arve sai makstud, ma ei tea, kes see selle ära maksis, kas see oli üle loomulikult või mis asi see juhtus seal, aga lõpetamisele ma sain, kõik olid asutud ja sinna lavale ma astusin ja oma diplomi ma ka kätte sain, et ja oma klassi üle ma ka rääkisin, tema ei uskunud, ta oli täiesti ka tumm, ta ei osanud midagi öelda selle peale ja see oli nagu täiesti selline imelugu.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Nii et Iisrael on võitnud sinu südame, sinust on saanud tõeline Iisraeli sõber. Palju sest aastaid möödas on, kui Jumal sinu arve maks?
Aastal 2013 toimus see arveldamine, ütleme niimoodi, ja tegelikult minu tee veel Iisraelis, ma tulin pärast lõpetamist küll Eestisse, aga siis ma läksin ka tagasi Iisrael ja ma läksin veel ülikoolis edasi õppima, ma sain seal tööd ja ütleme, minu lugu tegelikult Iisraelis jätkus ja see sama armastus, mis oli minul alguses, ütleme, see, mis puudutas mind selles Bosnias, kui Jumal mind selle juudi mehega kokku viis, see armastus põleb minus endiselt edasi tänaseni, ma olen täiesti teadlik, et see on üle loomulik asi. Ja ütleme lihtsalt, Jumal on mulle ajaga nii-öelda seda ilmutust avanud ja süvendanud.
See Iisraeli armastus on laienud ka Iisraeli loodusesse, nii et mitte üksnes inimesed ja maa, vaid ka loodus. Ma tean, sa oled käinud ka Iisraeli kaunis looduses rändama.
Ja üks asi, mida ma tegelikult kuulajatel väga soovitan teha, kui plaanida reisi Iisraeli, siis ongi tegelikult minna matkama. Iisraelil on väga erilised sellised, ongi loodusalad ja reservid ja matkarajad on tähistatud ja neil on täiesti oma ette nii-öelda valitsusorganisatsioon, kes seda kõike haldab, see on netist väga lihtsasti leitav ja minul eriti nii-öelda ma tulin vahepeal Eestisse ja läksin Iisraeli tagasi nii-öelda magistritööd kirjutama ja siis pärast seda jäin sinna tööle ja ütleme sellel perioodil lihtsalt minu lähimad sõbrad sattusid olema inimesed, kes väga armastasid loodust ja matkamist ja nemad mind selle pisikuga nakatasid. Ja siis me hakkasimegi tegema kõrbesse ja ülesse kolaanidele ja igale poole selliseid matkasid. Magasime tähistaeva all ja ma võin öelda näiteks, et üks minu kõige erilisemaid kogemusi üleüldse Iisraelis ongi kõrbe matkad, kus me oleme tähistaeva all või ütleme selles maganud. Kõrbes on, ja see annab täiesti uue tähenduse, ütleme, mingitele piiblilugudele, kui on mindud nagu Jumalat otsima sellisesse üksildasse paika. Kõrbes on üks tohutult eriline vaikus. Seal on üks selline vaikus, mida minu meelest kuskil mujal maailmas ei ole. Ja ütleme, pikutada seal ja siis vaadata tähti ja mõelda, et kunagi meie usu vana isa ja nii edasi, Abraham oli nendes või sellistes sarnastes paikades ja astus telgist välja, Jumal näitas talle selle tõotuse. Et need on tõesti, ma väga soovitan selliseid asju teha ja teine asi tegelikult või teine paik, kuhu ma ka väga soovitan just kristlastel minna, on selline linn nagu Hebron. Hebron on Jeruusalemmast veidikene väljapoole sõita, see on linn, kus on maetud patriarhid. Ta on küll tänases, ta on ka üks, ütleme, konflikti siukseid koldeid, see tänase seisuga on see linn ikkagi palestiinlaste hallata, aga seal elab palju ka ortodokseid juute loomulikult selle paiga tähenduse ja tähtsuse tõttu. Ma ei olnud sinna läinud, ma olin võibolla Iisraelis elanud juba ma ei tea, 2-3 aastat ma ei olnud kunagi seal käinud ja keegi korraga korraldas üks, et kuule, lähme Hebronisse ja ma ei osan nagu midagi oodata, aga see paik, jällegi see oli minu jaoks täielik, kui mul on olnud sellised erakordseid elamusi, siis see oli üks nendest paikadest, ma astusin autost välja ja mul hakkasid pisarad lihtsalt voolama ja ma ei teadnud ka millest või selles paigas oli midagi väga erilist ja muidugi me teame selles mõttes, et me ei kummarda ei kive ega mingisuguseid haudasid ega midagi, et see ei ole, mida me teeme, aga ometi nendes paikades on üks Jumala ligiolu, nendes on üks, on see tähendus kuidagi, kuidas, kui me mõtleme, minu enda kogemus oli selline, et ma läksin Abrahami hauale, kus ta on maetud ja ma sain täieliku ilmutuse sellest, et see on minu usu kaudu, minu vana isa. Selle mehe pärast me oleme tegelikult kõik siin. Muidugi meie paganad oleme siin ka Jeesuse pärast, aga see oli üks mees Abraham, kes kuuletus Jumalale ja midagi minu südames nagu läks mingi juur kokku, ma sain aru, et me oleme üks perekond, et kus kohast me tegelikult kõik tuleme ja et ka Jumala lugu on algusest peale olnud tegelikult perekonna loomise lugu ja meie siin Eestis oleme liidetud sellesse Abrahami perekonda ja lihtsalt see nii sügavalt nagu tähendus mulle puudutus mind ja mõtlen, et see oli sellisugune vaimne, väga eriline kogemus mu jaoks ja see paik jäi mu sisse. Nii et ma tõesti väga soovitan seda külastada. See on väga, väga eriline.
Suur aitäh sulle, Anna-Kerli Metsala, et sa tulid ja jagasid meile siin Pereraadio stuudios oma teest Iisraeli sõpruse juurde. Ja kus sinuga soovime kõigile meie raadiokuulejatele, Jumala ära valitud rahvale, Iisraeli rahvale, suure kuninga linnale, shalom, rahu.
Israel ja meie.